la ora 7.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Deputații Comisiei de Anchetă pornesc mâine pe urmele vânătorilor din pădurea domnească. Sociologul Doru Petruți urează Comisiei Parlamentare să ducă ancheta la bun sfârșit.
Speranța mea e să nu se piardă, să nu rămână și ea pe acolo prin pădurea domnească.
Condica de reclamații și sugestii între legislație și bunele practici.
Administrațiilor magazinelor nu le prea pasă de ceea ce scriu clienții în condicele lor de reclamații. Mai multe bănuiesc, ei nici nu le citesc, chiar pe cele mai incomode chiar le lichidează.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Autoritățile din sănătate spun că în Moldova nu există deocamdată epidemie de gripă, dar nu exclud că ea ar putea să înceapă în câteva zile. Viceministrul Sănătății, Octavian Grama, a spus astăzi că până acum sunt confirmate 12 cazuri de gripă. Un pacient din raionul Ungheni, un tânăr despre care s-a spus că a contractat așa numita gripă porcină, este în spital în stare foarte gravă. Tot astăzi, vicedirectorul Centrului Național de Sănătate Publică, Constantin Spânu, a spus că nu este exclus ca peste o săptămână să fie atins pragul epidemiei de gripă sezonieră. Oficialii din sănătate au repetat apelul către populație să respecte regulile de igienă. În primul rând, spălatul frecvent al mâinilor, evitarea locurilor aglomerate și aerisirea încăperilor. Poliția a arestat în capitală 5 studenți bănuiți că au spart serverele de computer ale unor companii începând de luna trecută. Poliția nu a dat nici numele suspecților, despre care spune că sunt colegi la aceeași universitate, și nici numele companiilor care ar fi fost păgubite în urma atacurilor hackerilor. Studenților li s-au deschis dosare contravenționale, dar dacă se constată că paguba încă neevaluată a fost mai mare de 50.000 de lei, ar putea fi trimiși în judecată. Premierul Vlad Filat a anunțat că un muzeu al Holocaustului va fi înființat în incinta Muzeului Național de Istorie din capitală, în memoria zecilor de mii de evrei uciși pe teritoriul actualei Republici Moldova în al doilea război mondial. Filat a făcut anunțul cu ocazia marcării astăzi la Chișinău a zilei Holocaustului. La ceremonie, șeful comunităților evreiești din Republica Moldova, Alexander Bilinkis, a spus că ziua Holocaustului trebuie comemorată pentru ca asemenea tragedii să nu se mai repete. În Holocaust au fost uciși 6 milioane de evrei. Puterile globale au propus Iranului o întâlnire luna viitoare pe tema programului său nuclear. Inițiativa a fost confirmată astăzi la Bruxelles de purtătorul de cuvânt al diplomației Uniunii Europene, Michael Mann.
Iran did not accept our offer to go to Istanbul on the 28th and the 29th.
Oficialul european a reamintit că o invitație similară la discuții ce trebuiau să înceapă astăzi la Istanbul a fost respinsă de iranieni. Ultima asemenea întâlnire a avut loc fără rezultate notabile la Moscova în luna iunie. Atunci Teheranul a respins cererea de a-și reduce activitatea nucleară și a solicitat ridicarea sancțiunilor economice internaționale. Premierul Ucrainei, Mykola Azarov, a spus că țara lui vrea să cumpere cât mai puțin gaz natural din Rusia și cât mai mult din Europa. Vorbind la o întâlnire cu oameni de afaceri germani la Kiev, Azarov a spus că firmele europene nu impun penalități dacă Ucraina consumă mai puțin gaz decât a contractat. Remarca vine la puțin timp după ce Ucraina a fost îndemnată de Gazprom să plătească 7 miliarde de dolari pentru că a consumat mai puțin gaz rusesc anul trecut.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Parlamentară pentru Investigarea Vânătorii din Pădurea Domnească vrea să pornească mâine, la propriu, pe urmele oamenilor legii care au luat parte la vânătoarea din decembrie și la care a fost ucis Sorin Paciu. Deputații nu au fost împuterniciți să cerceteze omorul propriu-zis, ci numai reacția defectuoasă a instituțiilor statului. Dar cu toate acestea se pregătesc să meargă și ei în Pădurea Domnească, la fața locului, să vadă unde s-a petrecut incidentul. Diana Răileanu a încercat să afle de ce ancheta parlamentară nu s-a putut lipsi de asemenea excursii.
La nicio săptămână de la crearea Comisiei Parlamentare, care are sarcina să dea note instituțiilor publice care au tăinuit timp de 2 săptămâni incidentul din Pădurea Domnească, membrii acesteia se plâng că nu sunt luați în serios. Președintele Comisiei, deputatul comunist Anatolie Zagorodnui, spune că până în prezent informațiile oferite de funcționarii statului au fost neserioase și superficiale.
Și asta este un semnal foarte serios pentru faptul că aceste instituții nu au luat o poziție profesională față de Comisia de Anchetă. Noi o să solicităm acestor instituții răspunsuri repetate cu concretizarea întrebărilor. Vreau să vă spun în linii generale. Informațiile sunt foarte controversate. Dacă de la o instituție vine o informație într-un fel cu nume, familii, numere de matriculare la autovehicule care au intrat pe teritoriul acestei rezervații în ziua respectivă, de la alte instituții vin cu totul alte informații, alte mijloace de transport cu numere de matriculare diferit.
Membrii comisiei și-au propus să plece mâine la Fălești pentru a sta de vorbă cu medici, polițiști, dar și angajații rezervației Pădurea Domnească. Am insistat să aflu de la unul dintre membrii comisiei, deputatul PL Valeriu Munteanu, în ce măsură deplasarea deputaților în nord țării îi va ajuta să afle cine și de ce a ascuns moartea lui Sorin Paciu.
Comisia trebuie să stabilească foarte clar dacă a fost înțelegere pentru tăinuire, cine a coordonat aceste acțiuni, cine a influențat, a determinat. Începem conform filmului. Or, filmul a început în pădure, după care a continuat la Chișinău și tot așa mai departe.
Tot astăzi, continuă Valeriu Munteanu, Comisia de Anchetă a lansat și o linie fierbinte la care speră să fie sunați de cetățeni care ar deține informații despre evenimentele care au avut loc la Pădurea Domnească și după. Deputatul PL spune că astfel comisia vrea să demonstreze deschidere și transparență.
Noi încercăm prin orice metode posibile și imposibile să arătăm deschidere. La lucrările comisiei participă și societatea civilă, astfel încercăm să fim deschiși.
Această intenție, la părerea mai multor observatori, are acoperire minimă, întrucât este puțin probabil ca simplii cetățeni să fi putut cunoaște detalii despre incidentul din 23 decembrie, iar acei care, din vari motive, au preferat să tacă, nu au motive să devină vorbăreți. La finele săptămânii trecute, Comisia de Anchetă a acceptat ca directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Sergiu Ostaf, să asiste la ședințele Comisiei în calitate de observator. Reprezentantul societății civile spune însă că participarea sa la ședințele comisiei este mai degrabă de ochii lumii.
Deci comisia consideră că eu trebuie să fiu un spectator pasiv. În cazul acesta eu nu cred că voi putea să contribui în mod constructiv la activitatea comisiei și eventual să valorific experiența societății civile în activitatea comisiilor similare. Sper că lucrurile se vor schimba și atunci eu cred că putem vorbi despre încredere mai mare în activitatea comisiei. În momentul în care aceasta nu se va întâmpla, eu voi fi nevoit să fac anumite declarații publice pentru că comisia nu activează în formula actuală, în mod transparent și nu dă un exemplu pozitiv pentru celelalte instituții care au fost vizate sau sunt vizate în activitatea comisiei respective.
Deputații se pare că nu au învățat lecția Comisiei de Anchetare a evenimentelor din 7 aprilie. Este concluzia la care a ajuns Sergiu Ostaf, după ce a sesizat plafonul de colaborare cu societatea civilă stabilit de Comisia Parlamentară de Anchetă. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Sociologul Doru Petruții, care conduce Institutul de Sondaje IMAS Chișinău, le-a urat deputaților din Comisia Parlamentară de Anchetă să nu se piardă prin Pădurea Domnească, adică să-și ducă până la capăt cercetările. Dar chiar și fără aceste cercetări, concluziile îi se par sociologului evidente, după cum o spune într-un interviu acordat Valentinei Ursu.
Dacă până acum, până la finalul lui 2012, încă mai era un soi de încredere și poate lumea mai avea dubii și se mai întreba, mai poate instituțiile astea totuși funcționează, uite ceva schimbări, uite unii se străduiesc și așa mai departe. Mai exista un soi de speranță că lucrurile vor merge în direcția potrivită, dar acum ne e foarte greu. Ei bine, evenimentele din ianuarie au dat un răspuns categoric și final. Instituțiile în Republica Moldova nu pot face deocamdată față la un caz până la urmă simplu, care ar putea fi redus la un accident de vânătoare și atât.
Ce trebuie să facă ei ca să recâștige încredere?
În primul rând am rămas surprins de prestația destul de slabă de a rezolva la nivelul comunicării publice o situație de criză. Oamenii politici și partidele din cadrul AIE au acționat lent, cu întârziere, nu și-au scos repede instituțiile menite să rezolve un astfel de caz. Sunt lucruri până la urmă de manual. S-a împlinit o lună și drept rezolvare avem o comisie parlamentară care, speranța mea e să nu se piardă, să nu rămână și ea pe acolo prin pădurea domnească.
Și cetățeanul ce trebuie să înțeleagă?
Cetățeanul cred că înțelege un singur lucru foarte important în ăștia 3 ani. Cei pe care i-au votat s-au depărtat foarte mult de promisiuni și s-au depărtat foarte mult de populație, de interesele lor, de viața lor reală. Viața oamenilor din Republica Moldova e despre altceva. Prioritățile Moldovei acum sunt în altă parte.
Și unde?
Iar ninge. Sunt câteva mașini pe drumuri. Avem nevoie să circulăm ca să muncim, să lucrăm, să ajungem la serviciu. Sunt probleme cotidiane pe care cineva trebuie să le rezolve. Soarta acestui guvern nu cred că e pecetluită. Întotdeauna sunt lucruri și măsuri care îi pot repede apropia de populație. Dar asta depinde de factorul politic. Aici, în 3 ani de zile, am văzut un foarte mare accent pus pe lideri și pe persoane și mai puțin pe prestația partidelor și a instituțiilor în folosul populației. Singurele 2 dimensiuni bine privite pentru actuala guvernare sunt politica externă și lucruri ce țin de liberalizarea accesului la informație, dar și aici mass media înregistrează o turnură care tot dă multe de gândit. Tot mai multă lume înțelege că o parte din mass media e serios controlată și mulți se simt manipulați și cumpărați de anumite interese. Încrederea în semenii din societate e la cel mai scăzut nivel din Europa. Nu prea sunt premise pentru o evoluție pozitivă. Tot tăvălugul ăsta trebuie oprit și singurii răspunzători de treaba asta sunt cei aflați la guvernare, întotdeauna, cei care dețin puterea.
L-ați ascultat pe sociologul Doru Petruți, șeful Institutului Maschi Chișinău, intervievat de Valentina Ursu. Analistul politic de la Asociația pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, a tras o concluzie suplimentară din incidentul de la vânătoarea din pădurea domnească. Pe contrasens cu unii politicieni moldoveni, analistul i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru că cele petrecute arată că Moldova trebuie să rămână sub monitorizarea Consiliului Europei, de care încearcă să scape de 18 ani.
Guvernanții moldoveni au încercat cu diferite ocazii să convingă reprezentanții Consiliului Europei că țara noastră, Republica Moldova, trebuie scoasă de sub monitorizare. De fiecare dată, însă, reprezentanții Consiliului Europei au găsit argumente ca această monitorizare să rămână în desfășurare.
Explicați ascultătorilor ce înseamnă monitorizare.
Republica Moldova, când a fost acceptată ca țară membră a Consiliului Europei în 1995, a fost acceptată condiționat.
Condiționat această... însemnând că nu avea rezolvate anumite probleme în ce își privește.
Un șir de probleme legate de drepturile omului, funcționarea instituțiilor democratice și așa mai departe. Ca să nu punem în evidență, de exemplu, problema procuraturii care rămâne nesoluționată, iată, de 18 ani, de când Republica Moldova a devenit țară membră a Consiliului Europei. În prezent, iată că Alianța pentru Integrare Europeană face eforturi pentru ca Republica Moldova să se izbăvească, dacă pot spune așa, de această monitorizare. Și se găsesc voci care spun că nu este cazul. Părerea mea este că, într-adevăr, Republica Moldova nu trebuie să fie scoasă de sub monitorizare, fiindcă așa se întâmplă că de fiecare dată când ajunge vorba despre scoaterea monitorizării, Republica Moldova intră într-un fel sau altul de criză. În prezent, Republica Moldova iarăși trece prin criza instituțiilor democratice. De-a lungul anilor ne-am convins că aceste clivaje pe care le avem în țara noastră produc tensiuni. Se adaugă și factori care țin de calitatea guvernării și de cultura celor care ne guvernează. De exemplu, în 2009 am avut coridoarele morții. Cine și-a putut închipui că un astfel de lucru era posibil?
Dar monitorizarea nu ne-a scutit de așa ceva, adică o putere chiar monitorizată are derapaje.
Are derapaje, dar este un fel de pârghie pe care de obicei partidele de opoziție le folosesc de la tribuna unor foruri europene, cum este și Consiliul Europei. Dacă ne uităm la indicatorii respectării drepturilor omului în Republica Moldova, situația, din păcate, nu s-a îmbunătățit. Dacă ne uităm la statisticile legate de adresarea cetățenilor Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, vedem că Republica Moldova este campion, pe cap de locuitor. Condamnările la CEDO arată că Republica Moldova este în topul țărilor în care se încalcă drepturile omului. Deci nu putem pretinde că este tocmai momentul ca monitorizarea să fie scoasă.
Alianța pentru Integrare Europeană ne dă asigurări că suntem, iată, la un pas de a corespunde rigorilor Uniunii Europene. Cum poți să pretinzi că ești la poarta Europei, dar în același timp continui să fii monitorizat de Consiliul Europei?
Retorica guvernanților poate fi înțeleasă, dar noi știm și răspunsul care vine din partea instituțiilor Uniunii Europene și ale Consiliului Europei. Republica Moldova este campion la adoptarea legilor euroconforme, dar are probleme cu implementarea lor. Deci problema implementării legilor bune rămâne în picioare.
L-ați ascultat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă în interviu cu Vasile Botnaru. Este ora 19:16. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii ascultați între altele rubrica Dreptul tău despre condica de reclamații între legislație și practică. De asemenea, Emilian Gălaicu Păun vă va prezenta, ca în fiecare seară de luni, o nouă carte la pachet. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, când veți putea asculta, între altele, un interviu cu președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, care și-a unit forțele cu societatea civilă pentru a convinge autoritățile să asculte recomandările acestei instanțe. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Oricui se poate întâmpla, din păcate, să beneficieze de servicii de proastă calitate într-o instituție publică, să procure produse de o calitate îndoielnică, ori să fie păcălit la achitarea costurilor mult mai mari decât prețurile afișate. Dar foarte puțini au curajul să se apere de asemenea nedreptăți, cel puțin reclamând cazul. Barem în condica de reclamații, un registru oficial pe care orice furnizor de servicii și produse este obligat prin lege să-l dețină la loc vizibil și să înlăture în termen restrâns încălcările înscrise în el. Agenția pentru Protecția Consumatorilor afirmă că prin utilizarea registrului de reclamații, consumatorul își poate revindica drepturile, iar înscrierile în registru constituie probe grele într-un proces de judecată. De cealaltă parte, consumatorii cu care am discutat se arată neîncrezători că pretențiile lor înscrise în condicile de reclamații pot fi soluționate. Este și cazul Nataliei din Chișinău, care a semnalat de mai multe ori nereguli în localurile publice, dar nu a primit niciun răspuns. Ba mai mult, la o verificare a condicii de reclamații într-un supermarket, femeia a constatat că sesizarea pe care o făcuse anterior nu mai era în registru.
Eu cred că administrațiilor magazinelor nu le prea pasă de ceea ce scriu clienții în condicile lor de reclamații. Mai mult, eu bănuiesc că ei nici nu le citesc, chiar pe cele mai incomode chiar le lichidează. Am scris când am constatat că prețul la un produs era diferit de cel pe care l-am achitat. După un timp se constat că înscrie pe care am făcut-o a dispărut.
Pentru Ana, o altă tânără din Chișinău, solicitarea condicii de reclamație la un local unde i s-a îngrădit accesul s-a transformat într-un adevărat calvar. Agenții de pază ai localului, deranjați de insistența fetei de a-și revindica drepturile, au bruscat-o aplicând forța. Avocata tinerii, Violeta Gășițoi, încurajează cetățenii să-și revindice drepturile, chiar dacă recunoaște că asemenea cazuri sunt anevoioase și de durată.
Ea a făcut o plângere la Protecția Consumatorilor, unde a descris că nu i s-a permis accesul în local, nu i s-a explicat, nu i s-a dat cartea de reclamații. Cei de la Protecția Consumatorilor au investigat cazul și ne-au răspuns că s-a constatat faptul că, într-adevăr, ei nu v-au dat cartea de reclamații, ceea ce este o încălcare, deci au fost avertizați și dumneavoastră, dacă considerați că sunteți lezată, puteți să vă adresați în instanța de judecată. Asta a fost toată reacția de la Protecția Consumatorului. Noi, în instanța de judecată, oricum a mers, a mers și împotriva localului și împotriva deja fazei private, dar este complicat din punct de vedere că ei doar declară și legea le permite să meargă în interesele consumatorului în instanța de judecată, dar nu prea o fac.
De cealaltă parte, conducerea Agenției pentru Protecția Consumatorilor ne-a dat asigurări că instituția are suficiente resurse pentru a verifica toate sesizările de la cetățeni și a merge inclusiv în instanță pentru a le proteja drepturile. Directorul agenției, Alexandru Cuzimuc, spune că pentru a putea fi repuși în drepturi, cetățenii trebuie să fie vigilenți atunci când procură ceva, dar și să nu neglijeze registrul de reclamații.
Acest registru nu este pur și simplu un caiet, cum le pare la mulți, că ei nu scriu că tot una. Deci noi când la control primul cerem registru de reclamații, dacă există, ne uităm dacă au fost date răspunsuri pe fiecare caz în parte, dacă nu, atunci sancționăm că nu reacționăm. Este obligat registrul de reclamații să fie numerotat, sigilat, șnuruit. Dacă lipsește una din aceste trei, înseamnă că acest registru nu este înregistrat la pretură sau la direcția comerț sau la primăriile. Acest registru obligatoriu este o relație între consumator, agent economic și organ de stat care verifică.
Din anul 2006, toate instituțiile publice care prestează servicii sunt obligate să dețină un registru de reclamații la un loc vizibil și accesibil pentru consumatori. Unitățile mari de alimentație publică trebuie să aibă registre în toate sălile de servire, iar unitățile mari de comerț la fiecare etaj în locuri unde se achită plata pentru cumpărături. Conducătorul instituției face pe versoul reclamației o notă despre măsurile întreprinse și, în termen de 5 zile, trimite în mod obligatoriu un răspuns înscris consumatorului reclamant la adresa sau la telefonul indicat. În anul 2012, în urma sesizărilor parvenite de la cetățeni, Agenția pentru Protecția Consumatorilor a întreprins 592 de controle la agenții economici, ceea ce constituie 22% din numărul total de verificări. În 463 de cazuri, controlorii au constatat lipsa registrului de reclamații. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău. În minutele următoare vă propunem o altă rubrică tradițională de luni a scriitorului Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
De la motoul bine ales din Leonardo, întotdeauna lucrurile oglindite în ape tulbur prind din culoarea a ceea ce tulbură apa, la apele au ascuns unele lucruri și au scos la iveală altele, mult mai rele. Din finalul narațiunii, romanul clujeanului Alexandru Vlad, Ploile amare, Carminis 2011, se răsucește în vârtejuri centrifuge tot mai mari, antrenând o lume naufragiată la propriu, doar plouase permanent din februarie până la mijlocul iunie, în care s-ar zice singură apa lucra. O dită mai pânză epică, iar să spun freatică, desfășurată cu încetinitorul de-a lungul celor 440 de pagini, înglobând, dacă nu chiar înglodând, nămolul a umplut lumea, mai multe istorii personale, una mai dramatică decât alta, și o crimă pasională, dacă nu colectivă, cel puțin despre care știi tot satul, oarecum complice prin tăcere, care iese la lumină doar după 20 de ani, atunci când ploaie necontenită ia la vale până și mormintele din cimitir. Pe fundalul acesta, fără orizont de așteptare, dar și fizic, tânărul învățător Pompiliu devenise bărbat. Pentru asta îi va rămâne recunoscător Martei cât va trăi. La rândul Marta, prima oară o făcea cu altcineva decât cu soțul ei. În acest timp, președintele colectivei, alias soțul tinerii femei, Alexandru, înnebunise și transformase satul într-un fel de colonie de reproș, ca în cele din urmă să se afle că anume el a omorât pe activistul trimis de la comună, iar crima aceea a fost pactul originar care l-a propulsat pe el lider și a făcut pe ceilalți supușii lui. Fără a uita pe căruțașul Zaharie și pe îngerașul legați prin moarte, nici pe doctorul Danil și asistentul său tehnic Cat, nici pe preotul greco-catolic ajuns paznic la găini după ce a supraviețuit pușcăriei și mai cu seamă pe Anca, pe ale cărei oase, de ană ce nu și-a găsit un manole al ei, se înalță memorialul colectiv, cum se și prezintă în ultimă instanță romanul lui Alexandru Vlad, Ploile amare. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Astăzi am plinit 90 de ani. Unul din veteranii emisiunilor în limba română ale Europei Libere și Vocii Americii, Mircea Carp, întregul serviciu în limba română al Europei Libere, îi urează la mulți ani. Militar de profesie, Mircea Carp a plecat clandestin din România în 1948 după ce fusese dat afară din armată și întemnițat pentru activități comuniste. În 1951 emigra în Statele Unite. La serviciul românesc al Vocii Americii a fost mai întâi crainic, apoi redactor, apoi director, funcție deținută aproape un deceniu din 1969 până în 1978. La Europa Liberă a lucrat din 1979 mai întâi ca redactor al programului Actualitate Internațională și ulterior ca director adjunct al serviciului românesc până în 1995, când s-a pensionat. Doi ani mai târziu publica la editura Polirom volumul Vocea Americii în România 1969-1978. Într-un interviu cu 5 ani în urmă la Europa Liberă, Mircea Carp descria crezul său ca jurnalist în serviciul democrației.
Niciodată în cei 44 de ani cât am fost prezent la microfon, la microfonul Vocii Americii, la microfonul Europei Libere, cred că sunt cel mai vechi comentator politic de limbă română de la posturile de radio din străinătate. Vă rog să mă credeți, prima dată când m-am prezentat în fața unui microfon era la New York Vocea Americii în 51 și până ultima oară, 95, intram în studio hotărât să vorbesc ascultătorilor noștri. Poate că mă exprim greșit. Nu vroiam doar să vorbesc unui microfon și să nu mă intereseze ce spun. Vroiam să vorbesc în așa fel ca cei care mă ascultă să înțeleagă că le vorbesc lor direct, fiecăruia. Și fiecăruia vreau să exprim dorințele mele, care erau de fapt dorințele unei lumi democratice, a unei lumi în libertate, a unei lumi care să respecte pe fiecare om în parte și întreaga societate. Și mai târziu, când m-am întors în România, am constatat că la foarte mulți din ascultătorii mei a fost înregistrat acest sentiment al meu pe care îl exprimam întotdeauna la microfon.
L-ați ascultat pe Mircea Carp, unul din veteranii emisiunilor în limba română ale Europei Libere și Vocii Americii. La vârsta de 90 de ani împliniți astăzi, serviciul în limba română al Europei Libere îi urează la mulți ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru este astăzi Gheorghe Caiurov, de la revista literară de limbă rusă Naša Pakalenia.
La rubrica proză sunt Sergei Krivorotov, Alexander Petrușa, Vladimir Shatrov, cu un nou episod al povestirii Dosarul personal al sergentului Besarabov, și Nicolae Tolstikov, un preot și un bun scriitor, cu povestirea Sâmbăta lui Lazarev. Inserăm și o proză semnată de mine, Gheorghe Caiurov, Scândură. E o povestire despre soarta dificilă a bulgarilor basarabeni și a bulgarilor din Bulgaria. Câțiva autori sunt prezenți și la rubrica poezii, Svetlana Novgorodțeva, Pavel Gulakov și Tamara Marin Corol. Pe ultima, cititorii noștri o cunosc mai cu seamă pentru traducerile ei din poezia lui Grigore Vieru. Oaspetele revistei e talentata poetă bulgară Tsonka Hristova. La debut o avem pe Marina Simonova. Literatura pentru copii e prezentă prin autorii noștri permanent Svetlana Burcă și Galina Zelenkina. La rubrica Jurnalul Călătorului continuăm publicarea notițelor de călătorie ale lui Boris Kudelin din Franța. Și, în sfârșit, in memoriam, poetul Evgeni Yevtushenko.
Cu temele revistei literare Naša Pakalenia ne apropiem de final. La ora 21 vom difuza sinteza zilei, când veți putea asculta, între altele, un interviu cu președintele Curții de Conturi, Serafim Urechean, care și-a unit forțele cu societatea civilă pentru a convinge autoritățile să asculte recomandările acestei instanțe. Vă propunem la ora 21 și o nouă filă din dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Înainte de a ne despărți în această seară, voi repeta una din știrile principale. Autoritățile din sănătate spun că în Moldova nu este deocamdată epidemie de gripă, dar nu exclud că ea ar putea începe în câteva zile. Viceministrul Sănătății Octavian Grama a spus astăzi că până acum sunt confirmate 12 cazuri de gripă. Un pacient din raionul Ungheni, un tânăr despre care s-a spus că a contractat așa numita gripă porcină, este în spital, în stare foarte gravă. Tot astăzi, vice-directorul Centrului Național de Sănătate Publică, Constantin Spânu, a spus că nu este exclus ca peste o săptămână să fie atins pragul epidemiei de gripă sezonieră. Oficialii din sănătate au repetat apelul către populație să respecte regulile de igienă. În primul rând, spălatul frecvent și temeinic al mâinilor, evitarea locurilor aglomerate și aerisirea încăperilor. Cu această știre ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.